Ang ikabainting halagway, ang bitin diha sa usak tukon. Numero 21:4-9, Deuteronomio 18:18. Nagabagulbol ang mga tao sa pagkaon nga gihatag sa Dios kanila. Gisulutan sila sa Dios sa ilang pagbagulbol pinagi sa pagpadala kanila og mga malalang nga bitin. Daghang mga tao nga namatay tugod sa mga paak niini. Nangayog pakitabang ang mga tao kang Moses. Giampo sila ni Moses. Unya gisultihan sa Dios si Moses, maghimo ka og bitin nga tumbaga og itukod mo sa kahoy. Bisan kinsa ang paakon, mutan-aw lang niini og mabuhi siya. Busa naghimo si Moses og usa ka bitin nga tumbaga og gibutang sa tukon. Og bisan kinsa nga paakon og bitin, mutan-aw lang siya sa gitukon nga bitin, unya maluwas siya og mabuhi. Si Moses mao ang gamhanang propeta sa Dios nga iya sa Israel. Kapatan katuig iyang gigiyahan ang mga tao dito sa disyerto. Namatay si Moses og ang Dios mingon kaniya, padadan ko og laing propeta nga sama kanimo nga gikan sa mga Israelita. Sultihan niya ang tanang tao sa tanan nga imando ko.